«Ну, годі», – сказав Смок о 3-й годині дня. «Кидайте працювати, повертайтесь до своїх лежанок. Ви натомилися? Зараз вам, може, і кепсько, зате завтра покращає. Звісно, курс лікування важкуватий, але я вас усіх вилікую».
«Надто пізно», – глузливо поцінував Еймос Вентворд Смокові зусилля. «Так їм треба було почати ще з осені.
Ану, ходімте зі мною», – відказав йому на те Смок, – «і прихопіть оці два цеберка. Ви ж бо не хворі». Втрьох вони почали обходити хатини, вділяючи кожному хворому по цілому кухлю ялинового відвару. Але примусити кожного, щоб випив, теж було нелегко.
«Доведеться, видно, зразу втовкмачити вам, що ми не панькатися прийшли», – сказав Смок першому ж упертюхові, що лежав в горілиці, стогнав крізь заціплені зуби. «Давай, ну, куцей!»
Смок ухопив пацієнта за ніс і легенько стусанув під ложечку, аж той хекнув і розявив рота.
«Ану, куцей, тепер він ковтатиме». І хворий кашляв та похлинався, але таки все проковтнув.
«Наступного разу піде легше», – запевнив Смок свою жертву, простягаючи руку до носа чоловіка, що лежав на сусідній лежанці.
«Я, братче, рецини випив», – стиха признався куцей товаришеві, перш ніж проковтнути свою порцію. А випивши, гіркий трунок не втримався і загорлав. «Ой, янголи небесні, не чарка, а чиста тобі припарка!»
«Ми поїтимемо вас усіх цим бідваром 4 рази на день, а вас тут 80 душ», – повідомив Смок лору Сіблі. «Отож, на витребеньки часу немає. Кажіть зразу, самі вип'єте? Чи затиснути вам носа?» Він діловито підніс руку до її обличчя. «Цей напій рослинний, тож сумління може вас не мучити».
«Ні сумління, ні зомління», – пирхнув куцей. «Ще пак, це ж божественне питво!»
Лора Сіблі вагалася, не знаючи, на яку ступити.
«Ну, – владно мовив Смок,
– я вип'ю», – тремтячим голосом відказала вона. «Давайте вже швидше».
Цей день виселив їх так, як найтяжча стежка не висилювала, і коли ввечері вони заповзали під свої покривала, Смок визнав: «Мене аж нудить, а як вони терплять, це просто страх. Але фізична праця, як на мене, єдиний засіб, і треба його випробувати до кінця. Оце якби нам мішок свіжої картоплі».
«Спаркінс не годен уже навіть тарілки мити», – сказав куцей. «Сердега аж корчиться з болю, я сам бачив. Довелося покласти його в постіль, такий він безпорадний».
«Якби ж то нам свіжої картоплі», – знову сказав Смок. «Усій цій сушні бракує чогось, чогось найважливішого, найпотрібнішого. З неї випарено життя. А Джонс, отой хлопчина з хатини Браунлоу, не інакше, як сконає вночі. От згадаєш мої слова».
«Ну чого ти каркаєш?» – дорікнув йому Смок.
«Бо ховати його доведеться не комусь, а нам з тобою», – розсердився куцей. «А хлопець просто жах, як мучиться.
Замовкни», – сказав Смок.
Куцей ще трохи посопів сердито, а тоді заснув важким сном змореної людини. Вранці вони дізналися, що помер не тільки Джонс. Один з найдужчих чоловіків, учора призначений до команди дроворубів, повісився. А потім потяглися довгі моторошні дні. Цілий тиждень, зціпивши зуби, Смок виганяв людей на роботу і поїв їх ялиновим відваром. І одного по одному, а то й по троє, зараз мусив звільняти їх від роботи. Поступово він переконувався, що фізична праця – це не ліки на цингу. Поховальна команда танула з кожним днем, але роботи їй тільки більшало, і повсякчас 5 чи 6 могил, викопаних у запас у прогрітій багаттями землі, чекали на нових мерців.
«Гіршого місця для селища годі було й вибрати», – сказав смок Лорі Сіблі. «Подивіться, тут же дно вузької ущелини, що тягнеться зі сходу на захід. Навіть опівдні сонця за цими скелями не видно. Ви вже кілька місяців не бачили сонячного світла».
«А звідки ж мені було знати про це?»
Він знизав плечима. «Мусили б знати, якщо повели 100 дурнів по золото». Вона люто зиркнула на нього і пошкандибала далі.